Таброўкай Любоўю Цытовай.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін «Падарожжы свабоды». Пра вёску Дражна Старадароўскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Травень 1863 году ускалыхнул Беларусь битвами повстанцев-калиновцев с российскими войсками. Самой яркой из них была переможная сеча под Милавидами 22 травня.
Битва, в якой агулом загинули 52 российские жаўнеры и 18 повстанцев, тягнулася весь день.
У новой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» мы протягиваем размову с Сергеем Харевским про подеи 145-годовой давнины.
Гэтую передачу услухайте у нашем эфире завтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Жыццё беларускай вёскі, настроі сённяшніх вясковых жыхароў. Тэма многіх лістоў, асабліва ад тых нашых слухачоў, якія жывуць у рэгіёнах, працуюць альбо працавалі ў мясцовых калгасах і штодня сутыкаюцца з тыповымі для сельскай мясцовасці праблемамі. З аднаго з такіх допісаў пачну сённяшнюю размову. Нам піша даўні сябр свабоды Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Калі б выбары адбываліся цяпер, то, думаю, большасць вясковых пенсіянераў ўладу не падтрымала б. Да такой ступені многія настроеныя супраць яе. А што да камерсантаў, то гэта асобнае пытанне. Мяркую, яны ў 100% выпадкаў супраць цяперашняй сістэмы. Так што падтрымка апазіцыі расце. Патрэбен толькі лідар, гатовы павесці народ за сабой. Улада, на маю думку, таксама не давярае народу, а робіць тое, што ў цяперашні момант ёй выгадна. Вось у калгасы хочуць завабіць так званымі прэзідэнцкімі домікамі. Даходзіць да таго, што людзі кідаюць надзейныя дыхтоўныя дамы, каб перасяліцца ў новыя хаткі, збудаваныя часта паспешліва, з парушэннем тэхналогіі. Мы, жыхары вёскі, ўсё гэта бачым сваімі вачыма. А наша моладзь імкнецца ўсімі сіламі трапіць і замацавацца ў горадзе, бо вёска – гэта тытанічная праца. Аддачу дае толькі тады, калі ўпарта працуеш. А калі запіў ці захварэў, гаспадарка імгненна апынецца ў заняпадзе. Што бывае, калі ні каровы, ні свінні, толькі Сталін на сцяне, усе добра памятаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Улада відавочна адчула гэтую змену ў настроях пенсіянераў. Вяртанне пажылым людзям льготнага праезду ў грамадскім транспарце, рашэнне пра якое прыняў у мінулым месяцы прэзідэнт Лукашэнка, якраз і ёсць рэакцыі на людское абурэнне. Хоць прадбачыць гэту рэакцыю было нескладана і паўгода таму, калі льготы ў старых адбіралі. Ці адбілася гэта на настроях у пенсіянерскім асяроддзі? Будзем чакаць новых лістоў на гэту тэму ад нашых слухачоў і аўтараў. Пра тое, наколькі адрозніваецца жыццё ў вёсцы ад сталічнага, разважае ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў вёсках раёну. Яна піша. Менск вабіць вясковых людзей, бо там праца і хоць якія такія заробкі. Але ж у Менску народу ўжо і так, як у Кітаі. Уся Беларусь у адной сталіцы не зместіцца. Не разумею, чаму нельга ствараць якія-небудзь цэхі ў невялікіх гарадах і вёсках. Вось, напрыклад, запрашаюць з рэгіёнаў на працу ў цэх на ўскраіну Менску, дзе клеяць упаковачныя скрынкі. Няўжо такія скрынкі нельга клеіць у пасёлку, дзе шмат беспрацоўных? Напрыклад, у нас у Бакштах, паводле афіцыйных звестак, 46 чалавек працаздольнага ўзросту не маюць сродкаў для існавання. А насамрэч такіх людзей яшчэ больш. А адрасную сацыяльную дапамогу, калі і даюць, то мізэрную, ды і не ўсім. Ці яшчэ адна дэталь. Пад'язджаеш увечары да Менску, усё ззяе на адну невялікую пляцоўку 18 ліхтароў. А ў нас у Бакштах рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, да яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Пішу вам усё гэта, бо лічу, што крытыка – гэта абавязак рэвалюцыянера, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў вёскага раёну. Слушныя заўвагі, спадарня Валянціна. Дзеля таго, каб прадпрымальнікам выгадна было пераносіць невялікую вытворчасць са сталіцы ў малыя гарады і мястэчкі, улада павінна стварыць дзеля гэтага спрыяльныя ўмовы. Найперш знізіць для такіх бізнэсоўцаў падаткі, а то і ўвогуле вызваліць ад іх на пэўны час. Будзе ў людзей праца, не спатрэбіцца выдатковаць дзяржаўныя грошы на сацыяльную дапамогу, папоўніцца мясцовы бюджэт. Тады і ліхтары на вясковай вуліцы з'явяцца, і дарогу будзе на што адрамантаваць.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Александр Сергеевіч з Маладэчна, даўні і зацяты апанент беларускіх дэмакратычных лідараў. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Сёння, калі ўся наша краіна паспяхова развіваецца, гэтыя прыхвасні бягуць да Буша ў Кангрэс ЗША, каб увялі санкцыі супраць уласнага народу. А самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады. А каб ісці ва ўладу, трэба быць найперш адукаваным, пачытаць Леніна, Пляханава, а нашы хочуць з гразі ў князі. Смешна. Што ўмее ваш Мілінкевіч? Паслухайце ягоныя прамовы і зразумееце, чаго ён варты. А гэта апазыцыйная моладзь, што яны разумеюць у свае 15-20 год? Гісторыі краіны не ведаюць, у палітыцы не разбіраюцца. Хто іх падбівае на гэта глупства?» – піша Александр Сергеевіч з Маладэчна. А потым бацькі стогнуць: «Ах, як цяжка ў турме! Няма лекаў, усе паляць, горача і кепская ежа. Дык іх жа ніхто ў той рай не прасіў, ім бы вучыцца, нараджаць дзяцей на карысць нашай краіны, а яны гультайнічаюць, адцягваюць вялізныя сілы правапарадку, каб гэтыя так званыя шэсці не заміналі жыццю гораду і мірным людзям. І што той чарнобыльскі шлях? Замест таго, каб крычаць на плошчах без толку, папрасілі б Буша, раз на такі добранькі, аказаць дапамогу кожнаму нашаму ліквідатару, тысяч так па 50 даляраў. Але яму не да беларускага народу, трэба зваліць уладу», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Александр Сергеевіч з Маладэчна. Вышэй я пацытаваў толькі некаторыя фрагменты допіса, у якім шмат персанальных знявагаў і непадмацаваных фактамі абвінавачанняў на адрас апазыцыйных лідараў і замежных палітычных дзеячаў. Клапаціцца пра ахвяраў Чарнобыля найперш павінна тая дзяржава, якая дапусціла катастрофу і якая пасылала сваіх грамадзянаў у радыяцыйную зону на ліквідацыю наступстваў, — спадар Сергеевіч. Уласна, на гэта і спрабавалі звярнуць увагу арганізатары ды ўдзельнікі чарнобыльскага шляху. А калі зыходзіць з вашай, спадар Сергеевіч, логікі, дык атрымліваецца, што апазіцыя ў адказ на тое, што беларуская ўлада адабрала ў сваіх грамадзянаў чарнобыльскія льготы, павінна прасіць у Амерыкі, каб тая за ўласны кошт кампенсавала людзям гэтыя страты. Што да парады на адрас апазіцыі ехаць на вёску ды падвышаць там ураджай, каб мець маральнае права есці беларускія хлеб ды сала. Папрокі гэтыя гучаць не адзін год, а калгасная сістэма, якой неэфектыўнай ды стратнай была, такой і застаецца. У суседняй Польшчы, дзе ад калгасаў адмовіліся 20 год таму, мяса і бульба ўдвая танней, чым у Беларусі, а даходы польскіх фермераў у 10 разоў вышэй, чым у беларускіх калгаснікаў. Хто ў гэтым вінаваты, спадар Сергеевіч? Таксама апазіцыя, якая не жадае працаваць на ўздым ляжачых калгасаў. Наш слухач Віктар Ганчароў з Мастоў згадвае камуністычнае мінулае і разважае пра сляды, якую пакінула тая эпоха на беларускай зямлі. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша: «Дайшло да таго, што камунізм спрабавалі экспартаваць у іншыя краіны свету. Гэта савецкія кіраўнікі, палітбюро называлі інтэрнацыянальным абавязкам. Колькі каштуе той так званы інтэрнацыянальны абавязак, мы добра адчувалі на ўласнай скуры. Народ, які здабыў перамогу ў жудаснай вайне, сам жыў у галечы. Бо адкуль будуць грошы, калі ўсё ідзе на даўгі? Кажуць, на экспарт камунізму пайшло 100 мільярдаў даляраў. Але хто лічыў тыя мільярды? Цікава, што як толькі Савецкі Саюз пад цяжарам даўгоў разваліўся, інтэрнацыяналісты таксама кудысьці зніклі. Нечалавечую камуністычную ідэалогію дружна падтрымлівалі ўсе кіраўнікі Беларусі, якая сама жыла ў галечы. Да і сёння бронзавыя камуністычныя ідалы стаяць на каменных пастаментах, іхнымі імёнамі па-ранейшаму названы вуліцы, калгасы, школы. Улада будуе лінію Сталіна. На прыкладзе камуністычных забойцаў выхоўваюць маладое пакаленне. Але настане час і перастане існаваць гэта псеўдасавецкая эканамічная мадэль. Гэтак жа, як разваліўся савецкі маналіт камуністычнай сістэмы. Пытанне толькі ў змене выбарчага заканадаўства ў Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Ганчароў з Мастоў. Сапраўды, спадар Ганчароў, сімваляў камуністычнай эпохі ў Беларусі засталося шмат. Помнікі Леніна у кожным горадзе, амаль некранутымі засталіся ўсе тапанімічныя назвы, звязаныя з камунізмам і бальшавіцкімі правадырамі. Але ці шануюць людзі гэтыя сімвалі і гэтыя назвы? Кветкі да помніка Леніну ў двухмільённым Менску на дзень народзінаў правадыра прыносіць сціплая купка пенсіянераў. А ў найвялікшае для бальшавікоў свята 7 лістапада спадкаенцы рэвалюцыі не могуць наладзіць нават невялікае шэсце.